assembly after 13, behavior recurrent person, and the person is on the list. What do you want?
O, gospodin moj, ponekad se lepo kupam, premazujem čitavo tijelo sa sandalovim pomašću, stavljam na sebe venac cveća, oblačim u fino odeću i ukrašam nakitom. Tada putujem kao kralj na leđima slona ili na pči ili na konju, ponekad međutim putujem nag poput osobe koji progoni duh. Naham ninde na častao mi Sabava višamam džanam Ete šan šreja aša se Utaj katmiam mahatmani Name Aham Ahya Ninde klevećem na niti ča takođe stao mi slavim svabava čija priroda višamam protiv rečna džanam živo biće ili ljudsko biće etešam svih njih. Šreja krajnju dobrobit. Aša se molim se za Uta zaista. Aikatmijam jedinstvo. Maha atmani u nadduši para brahmanu Krišni. Različiti ljudi imaju različite mentalitete. Zato nije na meni da ih slavim ili klevećem. Samo želim njihovo dobrobit. Nadajući se da će se složiti, da se sjedim sa naddušom. Svevišnjom žanskom ličnosti u Krišni. Čim osobe dođe na nivo bhakti yoga, potpunosti shvata da je svevišnja božanska lično Vasudeva, cijeli život Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlaba. To je poruka svih vedskih spisa. Vedaišća Sarva Raham Eovedja Sarva Dharman Pratyajya Mam Ekam Sharana Vrja. Nema potrebe da nekoga slavimo zbog materijalnih kvalifikacija ili da ga klevećemo zbog materijalnih diskvalifikacija. Materijalno svjetlo je dobro i loše, nemaju po meni nikakvog značaja, jer ako je osoba dobro, može se uzdići na više planetarne sisteme, a kako je loša, može se degradirati na niže planetarne sisteme. Ljudi koji imaju različite mentalitete se ponekad uzdižu u ponekad degradiranju, ali to nije cilj života. Cilj života je osloboditi se uzdizanja i degradiranja i posvetiti se svjesnosti Krišne. Zato Sveta Seja se pravi razliku između onoga što je navodno dobro i onoga što je navodno loša. Već želi da svako bude srećan u svjesnosti Krišne, jer je to krajnji cilj života. Različni ljudi imaju različne mentalitete, zato nije moj posao, ali ih slavim, ali klevetam. Samo želim si njihov dobrobit v upanju da bodo se sprejeli, se strinili, da postane eno zna dušo s svevišnjom božanskom osebnostjo Krišna. U Bhagavad Gita Krišna pravi. Kar je noć za svete osebe, je čas dan kar je noč za navadne ljudi je dan za svetnike in obratno. In v komentarju pravac pravi, za materialiste, ki spijo za duhovno identiteto in cilj čutnega uživanja, namen njihovega življenja. In Dor se je prebudil v samospoznavanju, vidi, da so ljudje, samo želijo, ki si želijo čutno uživanje, samo trošijo svoj čas. Točka, ki nas deli, je, kaj si mislimo, da je cilj našega življenja. Verjamejo, da je zadovoljati svoje čute do konca življenja glavni namen človeške družbe in zato ne more biti mere njihove tesnobe. Če se identificiramo s tem subtilnim grobim telesom, potem bomo mislili, da je čutno uživanje cel namen obstoja. Čutno uživanje lahko obstaja v različnih oblikah, ljudje lahko celo postanejo veliki junak v bitki. To je tudi čutno uživanje. Nič ni za Krišno, ker je lažni ego, si misli, da sem jaz postal velik junak, ampak pravzaprav kot Krišna pravi. Niti živo biti, ni živo biti. Živo biti je pod urokom materialne narave. Živo biti je pod duhovna duška zmedena zaradi vpliva lažnega ega misli, da je vršilec dejanj, katerega v resnici upravljajo tri gune materialne narave. In lažni ego je tako velik, da ko si polbogov in demoni, ko so se borili na plaži oceana mleka med veliko bitko, so si včasih gotovili, da so med bitko so nekateri demoni. So jim bile glave odsekane, ampak so bili tako identificirani s to bitko, da so v subtilni obliki pobrali so mrtvo telo in se še naprej borili. Temu se reče lažni ego. Na podoben način se lažni ego vlada človeškim življenjem. Jaz sem to telo in karkoli si telo grobo in subtilno spravi šest čutov vključno z umom. Karkoli si um želi, bom jaz upravil svojo inteligenco, da bom zadovoljil te želje, da so to moje prave želje. To so obstajajo želje grobega telesa, spanje, hranjenje, branjenje, varjenje. Ampak imajo omejitev, lahko samo toliko spimo, jemo, polno občujemo in se branimo. Hare Krishna. Ampak um lahko toliko različnih želj ustvari, da lahko več življenj segamo po njih in jih ne bomo dosegli. Torej, splošno rečeno, um in telo držijo dušo v tem materialnem svetu in v 8 milijonih 400 tisoč življenjskih vrst. Recimo imamo krog, sedežnica kroga. Če smo celo življenje na tem obroču, smo samo trošili svoj čas. Obstaja še eno življenje izven tega obroča. Vsi mislimo, da smo dobra oseba ali da sem slaba oseba. Ali pa da sem slaba oseba, ker sem slaba oseba. Nekateri si tako mislijo, da od vseh tatov sem jaz najboljši, zato sem dober tat. Ali mislim, v Afriki, v Južni Afriki, je skupina ljudi, ki si mislijo, ki poskušajo, da če si živ, si dober, če si mrtev, si slab. to reći, ubiješ svojeg svražnika, si dobrim, jer je on mrtv je slab. Torej, ni veliko filozofije tukaj. Celo precej preprosto je, samo ostani živ in si dober, ubij svoje svražnike. Ampak, v drugi strani, lahko postanemo poupak, ampak, še zmeraj smo tat, še zmeraj v mentaliteti, da sem jaz gospodar materialne narave. Če trdimo, da smo gospodar materialne narave, ali trdimo, da smo gospodar nečesa, česar nismo gospodar, potem si tat, preprosto. Na podob način, polbogovi prepoznajo, da so Krišnove sluge, ampak še zmeraj hoče uživati v njegovi lastnini, imajo lažni ego, da so, vejo, da so sluga, ampak tudi nekaj druga sem. Nele, dokler imamo ta lažni ego, potem moramo iti gor in dol po materialnem svetu. Neverjetno je, ja? Da so ljudje to tako smešani, tako malo. Pravbati rekel, da jih duhovi obsedajo. Mislimo samo, da smo zelo kulturni, civilizirani, ampak danes, ko smo, kot da bi bili obsedeni. Tisti, ki so ubiti, ki naredijo samomor, ali ki so v slabih okoliščinah umrli, postanejo duh. Ampak ne rabimo postati duh, nismo že duhovi. Naš um iznotraj nas ves čas straši. Um reče, in gre, prosim, Preveč, ne? Pritam se, kaj si želiš, karkoli praviš. Zmeraj imaš prav. Torej, pogajna duša je obsedena, ker um, ko ga pustimo sami, če ne prijemo do znanja, smo le pridni sluga uma. Zato pravo pa pravi doktor, ne prijemo do bhakti joge, smo obsedeni, nas um straši, obseda. Take velike duše so zelo redke in dor pravzaprav razume, da je moj um, da moj um ni vse, ampak da je Krišna vse, ne smem slediti uma, moram slediti Krišni. To pride od Madmana Bhavana, to prijem do Sarva Dara Paritidža, prijem vse predamo Krišni in damo vse svoje materialne želje, vse materialne koncepcije in se predamo Krišni. Zelo Sarva Dara Paritidža se ne zgodi vse naenkrat, ker pravi v komentarju še napravljati, da je ideja, da sprejmemo stvari ugodno za zavest Krišne, je zelo velik napredek za pogajno dušo bhakti jogi. Torej, če pogajna duša prije poslušati v Krišni in da je on duhovna duša, potem lahko nekaj sadana bhakti vzame. Nek proces. Lahko svoj um za moment ali za minuto ali karkoli stran od materialnih žel in da ga da na Krišno. In tako si postane vse bolj inspiriran, da posluša o Krišni, sliši sveto ime, ampak tudi, da poskuša razumeti stvari na pravi način, kar je še večji napredek, da poskušamo razumeti, kaj smo slišali in to dati v prakso, da postanemo sluga Krišne. Seveda v prakso dati mogoče ne pomeni, da to delamo z razlogom, da postanemo sluge Krišne, lahko so drugi motivi. Lahko slišimo slave Krišne, on je tako bogat in tako čudovit, tako lep. Mogoče lahko tudi jaz nekaj tega dobim. Kot tat sliši slave Krišne in je slišal ta fantek, ki je čisto nagrmaden z nakitom po celem telesu. In je rekel, wow, vse na enem mestu, to lahko takoj obogatim. Sam enega fantka oropam, pokritje z drguli. Sam najdit ga moram in vse vzamem z njega in bom bogat. Torej, odločen še je Vrindavan. In iskal je tega fantka. Ste videli Krišna, ta fantek, vsi manj je šel, da se veš ta, tak, ma, dragulje po se. A vete, kje je? Posod je iskal Vrindavana Krišno in... Ej, Krišna, ej, Gopa. In Krišna je prepoznal njegovo odločnost, da ga najde in se je pojavil pred njim, pred tatom. In tat je rekel, o, fantek, daj mi tvoj dragulje. Krišna je rekel, ne, ne smem, zakaj ne, daj mi jih. Ne, mami je šel, da bo jezna na mene. Daj mi dragulje. Krišna je rekel, ne, ne, ne bom, ne smem. Z veseljem bi ti dal, ampak mama bo jezna. V težavah bom. Tako sta se kregala. In ta fant, tat se je zaljubil v Krišno. In je rekel, ok, mej te dragulje. Ne, ne, se ti jih par dam. Vsi si mislijo, naj dobim nekaj za Krišno, tisti, ki so napredni. Po bogovi so Sakama Bhakti. Oni izvajajo služenje Krišne, ampak hoče nekaj v zameno. In Krišna vzvrača. Ampak ko imamo, dobijo malo več znanja, ugotovimo, da ni cilj življenja dobiti nekaj od Krišne, ampak da postanemo zavestni Krišne. To želja, da postanemo zavestni Krišne, to je danski začetek možnosti, da začnemo vstopati v duhovno življenje, da dobimo nekaj znanja o Krišni, zavesti Krišne. Pred postanemo za zavesti Krišne, moramo dobiti znanje, v zavesti Krišne moramo razumeti znanost, duhovno znanost o čistem danem služenju, tehnike čistega danega služenja drugače. Si lahko domišljamo, da smo zavestni Krišne, samo zato, ker neke aktivnosti počnemo, to ne pomeni, da pravzaprav razmišljamo o Krišni z vdanostjo. Torej, na začetku lahko si želimo, jaz hočem nehati trpeti, da bom um na Krišne in da bom prenehal trpeti. Če me ne moti več, lahko delam še kaj druga. Kako lahko malo uživam tle in um ne začne spet motiti. In si mislim, ok, nočem, da me um moti, demo še malo razmišljati o Krišni. In takoj, ko me neha motiti, začnem razmišljati, kaj je za jest tle. Boga tjaga. In tako menjavamo čutno uživanje in čutno uživanje in odrekanje. Čez nekaj časa to pustimo in lahko delam nekaj pozitivnega na regulativen način, na tančen način in tako bom lahko užival v materialnem svetu, dokler se tega ne naveličamo. Da isto stvar znova in znova žvečimo, ali obstaja kaj boljšega, potem lahko slišimo o nebeških planetih in dobijemo nekaj znanja in lahko slišimo o procesu usvobajanja. Še več znanja. Če se osvobodim vseh materialnih želj, materialnih konceptov, potem lahko večno živim v zavesti, kjer bom se zavedal, da sem večen in vse moje materialne želje in tesnove bo šle stran za večno. To si gjani prizadevajo. Gjana Bhakta pa se zaveda, da okay, najvišja stvar je, da poslušamo Krišni, da nam um na Krišno, sredotočim um na Krišno, je, da se vznebim vseh materialnih konceptov življenja, tako da sredotočim um na Krišno, dobimo osvobojenje. Celo maja vadi, celo kaki brezosebni praktikanti osredotočijo um na Krišno z namenom, da dobijo osvobojenje, potem se potem nehajo razmišljati na Krišno, ko dobijo svoj cilj. Torej, lahko skočimo med razmišljanjem v Krišni in Madhava, da dobimo ta razpoloženje, kako postanemo bhakta Krišne. To je, Krišna pravi, to je pa res zelo redko. To je najvišje znanje. Preprosto, ampak zelo redko, da moram postati Krišna bhakta. Da opustim vse te druge koncepte, da je moj cilj karkoli druge kot zadovoljitev Krišne, njegovih predstavnikov, ampak tudi, če postanemo bhakta Krišne, če poskušamo postati bhakta Krišne, potem moramo poskušati oboževati Krišno. Postani oboževalec Krišne jači. Tudi to ni lahko, saj pravzaprav, saj ponavadi, obožujemo Krišno in tudi jaz sem vreden oboževanja. Postanemo Krišnove bhakte, ampak obenem mislimo, da smo mi veliki bhakte. Saj poskušamo postati Krišno bhakte, da smo velike osebnosti. En bhakta enkrat pisal Šila Prabhupada, zahtevam, da vidim Krišno. Kako lahko zahtevaš, da vidiš Krišno? Če bi jaz imel kvalifikacije videti Krišno, če mislim, da imam iz te kvalifikacije, bom videl, da pravzaprav nimam kvalifikacij. Samo duhovni čitl me vleče nazaj. Pravzaprav. Da imamo to mentaliteto, da damo naše spoštovanje drugih in da cenimo druge do skoraj do in da si ne želimo spoštovanja za samega sebe. Da v zameno, da ne zahtevamo čutno uživanje, spoštovanje v zameno za tega, da smo Krišno bhakta. In da postanemo ponižni, da smo odvisni od Krišne. Potem smo zelo napredovani. Lahko pravzaprav razmišljamo o Krišni brez ovir. Potem lahko upravimo proces šaranagati. Ne le, da sprejmemo ugodne stvari, da pustimo neugodne stvari in da pravzaprav verjamemo, da bo nas bo Krišna zdržal, da lahko upustimo vse in da sem brez obrambe. Nijam nobenega zavetja razen Krišne in da verjamemo, da nas bo Krišna duhovno zaščitil in vzdrževal. Kot tudi karkoli je pač ugodno za materialno vzdrževanje. Potem ne bomo imeli nobene interese zunaj Krišnovih interesov in zmeraj bomo ponižni in mili. Potem lahko pustimo vse in se predamo Krišni. Priznamo, da smo navezani na lažno druženje. Tudi kot toliko stvari smo pustili, še zmeraj imamo navezanost na moje telo, moja družina, moje države. In tako imamo še zmeraj te navezanosti na nezaželene druženje. Celo Bharat Maharaj je pustil svojo družino, svojo ženo, otroke, tako preprosto je pustil, kot pustimo drag potem koga. Ampak je šel v gost, ampak se je potem zaljubil v srno. Ni vedel, da ta tendenca po naklonjenosti je tako subtil, da lahko upademo v žrtev tudi, ko smo že čisto blizu popolnosti. Torej, da nijamo interesov zunaj Krišnovih interesov in da zmeraj smo ponižni in mili. Moramo tudi opustiti vse vrste druženja in postanemo le zvezdi Krišni pod vsemi okoliščinami in da se ne ujamemo v različne okoliščine. Krišna prosi, da se mu predamo, ampak proces ni dokončan, dokler ne opustimo vse druge vrste druženja in se preprosto, celo v težkih okoliščinah, da ostanemo stabilni in stanovitni v našem služenju Krišne, da celo v največjih težavah ostanemo nevznemirjeni. To je test prave naprednega bhakte, ali celo naprednega bhakte. Potem smo inspirirani pridigati, da damo to drugim, brez da se bojimo, da bomo padli. Saj bomo zelo osredotočeni, da ne vidimo ljudi kot slabe in dobre, ampak vsak kot potencialen sluga Krišne in da poskušamo delati dobro za njih, kot je Prahlad Maharaj rekel. Da, dragi gospod Narsimhadev, vse te stvari si mi ponudil, ampak jaz sem se že potopil v ocean tvojih duhovnih zabav in ekstazij. Vse sem dobil s tem, ko razmišljam o tebi, torej kaj več potrebujem kot to. Ampak še vedno se mi smilijo ti bedaki, ki imajo tako imenovano civilizacijo, ampak so preprosto bedaki. Saj nima nobene ljubezni do tebe in šli mi pomagati. Mogoče nismo na nivoju Prahlad Maharaja, močemo. Mučimo se, da malo razmišljamo o Krišni, da poslušamo o Krišni in da nijamo materialnih žel. Ali poskušamo biti Krišna bhakta. Težko mu delali stvari samo za Krišno, za zadovoljstvo. Ali pa obožujemo Krišno in da se osredotočimo na njega z umom, ali da imamo neko realizacijo, da smo inštrument Krišne in kar ko lahko delam za Krišno, se preprosto njegov inštrument. Ne potrebujem nobenega cen, da me kdo ceni za to. Ali pa smo na nivoju, ko smo že preko tega in da nas zanima šaranagati, kako poglobimo našo predajo Krišne, da postanemo vse bolj poglobljeni kot inštrument Krišne in tako lahko poznamo našo lažno asociacijo in naklonjenost do različnih stvari izven služenja Krišne in da poskušamo to opustiti. Potem lahko gremo s ponižnim srcem in tako pomagamo drugim, da prijemo do istega nivoja. Postanejo zavesti Krišne in da se začnemo zavedati neomejene ljubezni Krišne. Tudi na katerem koli nivoju smo, če poskušamo iskreno slediti sadhana bhakti in pomagati drugim, tudi če samo iz dolžnosti pomagamo drugim biti zavestni Krišne, tudi je to zelo velik napredek do popolnosti. Ni nam treba vsako stopnjo, samo s tem da sprejemo, da smo sluge Krišne in da poskušamo služiti misijo Čaitanje Mahaprabhuja, je to velik napredek do popolnosti. To naj bi bila iniciacija, da smo se predali naš lažni ego in zdaj bomo le Krišno slugo zdaj naprej. Seveda, mnogo bhakti je imelo prekrižene prste v iniciaciji. Moče ni bilo popolnoma osredotočeno. ali pa razumevanjem. Ampak če lahko to vzamemo resno, že za nekaj časa bomo zelo napredovali s tem. Tu se vam ostavil, hvala, kakšno vprašanje, komentar. Zanima me Maharaj, da že sam, da sprejememo ugodne stvari, že to je težko. Na koncu pa da. Če se vključimo v misijo gospoda Čitanja, da je to super napredek. Če prije kdo na nov, najbolje je, da ga vključimo najprej v službo brez, da mu govorimo o ugodnih stvarih. Služba pomeni tudi, da poslušajo o tem aktivnosti v znanju bo ta večji napredek. Ne samo, da mu damo knjige, pa nič ne povemo, o čem se gre. Pa naj gre deliti ven tola. Če bo to delal, bo zelo napredoval, ampak ljudje morajo poslušati v Krišni, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Potem ima pa lajda služba. In tako bo služenje naravno sledilo. Če pa kdo pride in so pripravljeni, in se lepo družijo, in če hočejo pomagati karkoli delati, potem to zelo napreduje, ampak fajn je, če vejo, kaj delajo. To bo še večji napredek. Pravo pa, da se vpraša. Če daš prasadam nekomu in da oni ne vedo, da je to prasadam, ali bo duhovno napredovali, Prabhupada je rekel ne. Ampak tudi, če se vrne počival, bo lahko znova imeli priložnost, da biti prasadam, da duhovno napredujemo. Moramo vedeti, kdo je Krišna, in da je to Krišna prasadam, da bomo lahko razmišljali o Krišni, ko jemo. In s tem, ko razmišljamo o Krišni, bomo duhovno napredovali. Ali če cenimo prasadam, da je to Krišnova energija, to je duhovni napredek. Če pa sam jemo kot navadno hrano, bo tudi to navadna hrana za nas. Naš zaves poskušamo osvremeniti. To je zaves Krišne. Skupno za prasadam, za zavesti prasadam, ampak skupno za zavesti Krišne. Še kaj? Hvala lepa. Kičaj.